Garbė Jėzui Kristui, esame gyvų akmenų bendruomenės žmonės ir esame pakviesti į pasidalinimą, pokalbiai prie Biblijos. Ir labai džiaugiuosi ir dėkoju Dievui ir šiandien dienai, kad galim kartu Dievo žodžiu dalintis su brangiu broliu Antanu, Daivute ir aš Ramunė. Ir turėsime istoriją apie 10 raupsuotojų. Ir ką Viešpats mums šiandien nori pasakyti šių dienų iššūkiuose, kasdienybėje, tikėjime ir mūsų toje dvasinėje kelionėje, kurią kasdieną keliaujame.
Iš Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.
Man šioje evangelijoje yra labai įdomu, kad Jėzus išgydo raupsuotusius žvilgsniu savo. Jis nesako jokių žodžių, jis neįsako ligai išeiti, bet pažvelgęs į juos Jėzus pasakė: eikite, pasirodykite kunigams. Čia irgi yra labai įdomi mintis, dėl ko būtent kunigams. Nes anksčiau kunigai jie nustatydavo žmogui ribą, ribas gyvenimo. Jeigu jis buvo susirgęs arba raupsuotasis, jam reikėjo gyventi atokiai nuo bendrijos, bendruomenės. Ir jie, kad savo žvilgsnių ištirtų, ar jie iš tiesų yra sveiki ir leistų jiems sugrįžti į normalų gyvenimą. Man atrodo, kad mūsų laikais didžiausia liga, didžiausi raupsai, tai yra mūsų nedėkingumas. Jog mes labai dažnai ir tikintis, ir netikintis, mes užmirštame vieni kitiems padėkoti už bet ką. Ir aš atsimenu ne vieną sykį gavęs visokių malonių, visokių ten dovanų iš Viešpaties, aš jam nepadėkodavau, bet šiuo metu dabar eidamas link senatvės, link iškeliavimo, tai net neįsivaizduoju, kaip galima Dievui nepadėkoti. Ir mūsų toks vienas bičiulis, misionierius, daugelis Marijos radio klausytojų jį žinot iš laidų, toksai Juozapas Bastinas iš Belgijos vienas iki labai įdomiai išsireiškė. Sako, koks yra įdomus žodis dėkingas, nes jame yra vienas angliškas žodis – king, dėkingas. Reiškia, jeigu tu esi dėkingas, tai tu esi kaip karalius. Na, tai žinokite, ir aš užsimaniau būti karaliumi, ir aš nesu dėkingas iki galo, bet aš norėčiau šitokiu būti. Dabar noriu vieną kitą mintį apie ligą, nes visos ligos rodo, kad mes laužome pasaulio tvarką. Jeigu mes laikytumėmės Dievo įsakymų, nuostatų, raginimų, įkvėpimų, tai manau, kad daugelio ligų mes neišgyventume. Ir liga visada rodo, kad man kažko tai trūksta. Ir daugelis jaunų tėvų, o jeigu jūs atkreipėt dėmesį, jie augina vaikus ir jie labai dažnai serga. Ir jeigu mes nueitume į klinikas, medicininius punktus, matytume, kad ištisai yra motinų būrei su mažais vaikais. Ir imkime jaunos poros ir vyresnio amžiaus poros, jos nežino, kad visos ligos ištinka dėl vyro ir žmonos dvasinio gyvenimo, o tiksliau sakant, jo nebuvimo. Ir imkime, jeigu jie sekmadieniai šlovintų Dievą, jeigu jie tenais neskaldytų malkų, jeigu jie nelygintų marškinių, jeigu jie neplautų indų, tai vaikų sveikata ji būtų žymiai geresnė. Atsimenu, vienas iki klausiausi šitokio žydo liūdėjimo, kaip vadinasi, išgyjo jo vaikas. Jisai nuėjo su žmona pas gydytoją ir sako, mūsų vaikas šoka naktimis, jisai tenais daužosi, jisai verkia, jis mosikuoja rankomis. Ir aš taigi, daktarė, apžiūrėkite jį. Ir šitas gydytojas buvo labai išmintingas ir jisai sako, žinot, aš jums jokių vaistų, jokio recepto neišrašysiu, bet aš jums duosiu vieną rekomendaciją. Ir jisai uždavė jiems klausimą, ar jūs laikotės šabo šventimo? Nu, jie sako, iš dalies. O taigi tas klausė, o ką reiškia iš dalies? Nu, šiek tiek laikome, šiek tiek nesilaikome. Reiškia, gydytojas sako, nesilaikote, reiškia. Nu, nelabai laikomės. Ir sako, mano rekomendacija yra šitokia, kad 7 savaitės iš eilės švęskite šabą iš esmės. Ir įsivaizduokite, ir koksai buvo tų tėvų liūdėjimas. Sako, po 4 šabo šventimo mūsų vaikas visiškai išgyjo. Miega ramiai, nesidaužo, nesiblaško. Ir mums reikėtų kažkaip žinoti šitus dėsnius, jog jeigu mes juos laužome, nesvarbu tenais, ar mes žydai, ar lietuviai, rusai, ukrainiečiai, ten japonai, tai visą laiką mes susitiksime su liga ir liga mus visada evangelizuoja, nes jinai rodo kryptį į dangų. Labai daug žmonių, kaip sakyt, apsirga šitokia dualizmo liga, kad jie skirsto viską į tai, kas yra šventa ir kas yra nešventa. Aš noriu dar vieną mintį, bet ji bus ne mano, bet vieno tokio vienuolio. Sako, dažnai žmonės, jeigu įtikėja, imkime, dažnai žmonės, jeigu jie valgo, tai įprastai meldžiasi ir Dievui dėkoja už bet kurį maistą, sako, bet jeigu, pavyzdžiui, būna kažkoks balius, jie sako, niekada nedėkoja viešpačiui už jokį gėrimą, nes atseitnuvat, jeigu jau tu geri, tai vos ne nuodėme. Ir sako, visada reikia laiminti, dėkoti viešpačiui už vyną tenais, už kokį likerį ten, už šampaną, už ruginukę, nesvarbu už ką, ir tai nėra jokia gėda, nes visa tai, ką mes esame gavę šitoje žemėje, yra šventa, bet mes į visus dalykus šventus galima žiūrėti, nešventai sako, ir jeigu jūs vyrai dėkosite viešpačiui už visus gėrimus, už alų, ten įsivaizduokit, ten likusius visokius, jūs niekad, sako, nepasigersite ir viešpas visada jumise įvykdys savo saiką. Mes būsime išsverti, subalansuoti viešpatės ir mums reikia niekada neužmiršti, kad viešpats į mus žiūri ir jisai niekada netitraukia nuo mūsų akių, nes jis netgi savo žvilgsniu, žiūrėdamas į mus lygiai šitaip pat gali išgydyti.
Tai ačiū tau, Antanai, už tą Jėzų žvilgsnį ir tą karališką dėkingumą. Tai Daivute, ką tau viešpats šiandien kalbėjo per žodį?
Man labai stipriai kalbėjo, pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė, eikite ir pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Man tai šioje vietoje, aš suprantu, po pokalbio su Jėzumi, jie iš karto nefiksavo, nestebėjo, kad jie yra sveiki. Tik jie beidami pasveiko. Ir vienas pastebėjo, kad išgyjo. Ir tada jis sugrįžo atgal. Tai man tas toksai Jėzaus raginimas, pasirodykite kunigam, man labai stipriai šiandien skamba, kaip yra svarbu bažnyčioj kunigas. Aš gal pasidalinsiu tokią patirtį prieš 20 metų. Taip susiklostė gyvenimo aplinkybės, aš ištekėjau antrą kartą. Ir santoka buvo nebažnytinė. Ir aš turėjau tokią mintį. Sakramentai, nu, išpažinties sakramentas, jisai nueini išpažinties, tai nėra labai džiugu ir nėra toks labai įtraukiantis veiksmas. Ir tada galvojau prieš 20 metų, kaip gerai nebereikės eiti išpažinties. Tai tarsi turėjau tokį atsikvėpimą, aš tokį turėsiu laisvę. Ir tada turėjau susitikimą su vienuoliu, tėvu Severinu, ir jo mintis paskaitoje buvo apie tai, kad įsiklausė mūsų, tai buvo prieš gavėnį, ir sako, o tai kas jum yra išpažintis? Ir visiems išpažintis dalinosi, kad ten kažkoks palengvėjimas po išpažinties, ir tėvas Severinas lygiai taip pat sako, aš daug metų irgi buvau, taip kad išpažintis vis tik yra man, ir kad tai gal ne iš karto palengvėja, bet vis tiek matosi šviesa tunelio gale. Tai ateini prie kunigo ir išverti tokį sunkvežimį nuodėmių. Ir jam jo dvasios tėvas pasidalino, kad galbūt nelabai tinkama išvalga išpažinti. Ir jisai tada sako, jo dvasios tėvas, kad išpažintimi tu savo silpnumi pagarbini Dievą. Ir tada ta frazė mane pagavo. Aš suprantu, kad aš išrišimo negausiu. Aš taip supratau, kad aš nesu laisva nuo to, kad savo silpnumu turėčiau pagarbinti Dievą. Ir taip aš kas mėnesį eidavau pasirodyti kunigui. Tai kunigas išklausydavo manęs, išrišimo neduodavo, bet suteikdavo palaiminimo. Ir aš suprantu, kad tuos metus, kol aš negalėjau eiti komunijos, tai man kunigas buvo toks Jėzaus tarpininkas, kuris liudijo, kad Jėzus tikrai mane myli. Ir kada mišių metu eidavau palaiminimo, kartais kunigas paliesdavo kaktą kryžiaus palaiminimo ženklų, kartais per atstumą palaimindavo. Bet aš suprantu, kaip tai buvo man svarbu jaustis bažnyčios žmogumi. Ir šiai dienai aš galiu priimti sakramentus, džiaugtis tą Dievo malonę. Tai yra tikrai labai didžiulė malonė išpažinties sakramentas ir kunigystės sakramentas, kad mes galim regimiu būdu žmogiškai išgyventi Dievo artumą jau čia žemėje.
Čia Marijos radijas.
Ačiū, Daivute, tau už tokį pasidalinimą jautrų ir tikrai galvoju, klausau tavęs ir galvoju, kad štai va Dievo žodis ir kaip jisai prakalbina mus kiekvieną per mūsų patirtį, per mūsų atmintį, per istoriją ir tikrai tą va atpažinti dėkingumą. Ir netgi leido patirti tau tą, kaip sakyt, raupsuotojo dalę, tokią net atmetimą, galbūt kažkokį tokį, kažko tu negali, kažkur esi atskirta, bet Dievas visada duoda kažkokį mums sprendimą, kelią ir ko labiausiai galbūt mums va, to nuolankumo, kaip tu sakai, ne, kad savo silpnumu, trapumu, tokiu nuodėmingumu, nežinau, pripažįstant, kad aš kažko negaliu, kad aš kažko pažymėtas, ne, kažkokiu ženklu, ko negaliu daryti, ką visi mano broliai daro, ne, tai ir tai teikia garbę. Tai yra, čia tiesiog yra toksai tikrai Dievo bruožas ir Dievo meilės išraiška. Irgi man kažkaip, atskaitant šį Dievo žodį, visą laiką nukelia visokiausių minčių ir atrodo, tiek čia nedaug šių eilučių, bet tiek daug tokios prasmės ir tokio susimastymo. Ir tikrai va tas, kai priejo, atėjo Jėzus į tą kaimą, pasitiko vyrai ir šaukė, garsiai šaukė, Jėzų mokytojau pasigailėk mūsų, Jėzus pažvelgė ir pasakė, eikite, pasirodykite kunigams. Jie ir nuėjo. Ir aš galvoju tas, kad jie ir nuėjo, tai irgi toksai tam tikras nuolankumo ir paklusnumo ženklas. Ir jie tai kreipėsi numatyti žinodami, kas yra Jėzus, ne, ir ne šiaip sau vadino jį mokytoju, tiesiog va ir man tas toksai paklusnumas, Jėzus siuntė, jie ir nuėjo, ir beinant išgyjo. Ir sekantis kažkaip toksai, va, kalbina mano širdį, žvilgsnis mane į tokią truputį gėdos jausmą gražina, kad nu, va, apie tą patį dėkingumą kažkaip, va, ir vis dėlto tik tai vienas sugrįžo. Ir dar čia parašyta, tai balsu šlovindamas Dievą, balsu šlovindamas, tokiu tas pripažinimas, kad man neatsitiko čia kažkaip savaime, čia ne aš padariau, bet mane Dievas išgydė ir tas supratingumas toks, tai ir aš kažkaip galvoju, va, kaip įdomiai numatyt kažkoks, va, santykis toksai dar gilesnis. Įvyko kažkoks santykis, vat, ar akių kontaktas, ar kažkoks vat, dar gilesnis vidinis išgirdimas, ar kažkas įvyko tame žmoguje, jisai galbūt buvo tiek atsivėręs, arba tiek tikėjo, arba tai buvo nustebintas galbūt, kad jis vis dėlto sugrįžo. Nu, man vat, šita vat, vieta tokia, kad jisai ir dar čia taip pat, kad buvo samarietis, po to jį pavadino svetimtaučiu. Ir man tai vat tokia irgi atėjo šiandien bemastant tokia įžvalga, kad nu, mes šiandieną vat girdim, kad Dievas nieko neišskiria, visi lygus, visi vienodi, visi kažkokie tai nu, neišskirtini ir Dievas ten visus myli. Ir taip, ir tai tiesa, Dievas mus visus myli, bet vat evangelijai vat vis dėlto išskiria. Tarsi būtų toks va, tas samarietis ir svetimtautis toks truputį neįtema. Nu, jisai kažkoks va, neįtema. Bet kaip mes šiai ir juokavom besidalindami, kad tas neįtema labiausiai pasielgė įtema. Tai va, tas toksai, kad jisai labiausiai kažkaip va, suprato tą brangumą ir kas jo gyvenime atsitiko, kad jis grįžo šlovindamas Dievą ir dar balsu. Tai va, aš kažkaip taip ir įsivaizduoju, kad tiek žmoguje džiaugsmo, kad jisai net netalpina savyje ir tiek džiaugiasi ir galvoju, nu vat ar mano gyvenime buvo toksai vat atvejis, tas garsiai balsu šlovino Dievą. Čia galbūt nežinau, ar čia labai taip tiesiogiai sulyginčiau su to raupsuotųjų dalė, bet galbūt kažkiek yra to dalyko, nes aš prisimenu vat, kai laukiausi Teresėlės savo dukrelės ir aš atsimenu tą vat nu, irgi neščia moteris, besilaukianti moteris, jinai yra kitokia, ne, ir ta žvilgsnis, ir visokitų žvilgsnių mes patiriam, ir aš atsimenu net ir ligoninėje, ar poliklinikoje, ar tos mano pirmos daktarės, kur jau toks palydėjimai visokiausi, ir replikos, ir taip toliau, ir, nu, vis tiek yra kažkokio tokio, vat, atmetimo galbūt, ai vieni džiaugiasi, kiti vėl, ne, bet aš atsimenu, kad kai pagaliau Teresėlė gimė, aš tikrai šlovinau Dievą. Garsiai tam kambarį, kuriam buvau, tiesiog, nes netilpo manyje tas džiaugsmas, va, tas balsu šlovinti Dievą iš dėkingumo ir džiaugsmo, nes aš išgyvenau tikrai stebuklą, didžiulį stebuklą. Va, ir dar vienas toksai dalykas, šitoje evangelijoje man irgi vat prakalbo šiandieną. Kaip įdomu, ne, atėjo 10 raupsuotų ir vienas sugrįžo, bet jie ėjo 9 ir nuėjo. Bet ką Jėzus, jisai nepamiršo nei vieno. Kur tie kiti, sako? Argi ne 10, ar ne jūs visi turėjot pasveikti? Kur dar 9? Tie 9 net neprisiminė, ėjo ir nuėjo, o tie dar tie 9, kur tie maniškiai turbūt? Toksai galbūt būtų klausimas. Tas svetimtautis atėjo, bet va tie maniškiai, turbūt, kurių labiausiai tikėjausi, jie nesugrįžo. Tai va, kad Jėzus niekada nepamiršta. Ir kažkaip, aš galvoju, va irgi vis taip svaršiau, va kodėl tie žmonės jie ir nuėjo. Galbūt ir mano gyvenime taip yra kažkaip, aš galvoju, kad savaime aišku. daug dalykų čia savaime, aišku, čia Dievas turi tą padaryti, man Dievas tą turi padaryti. Ir aš tiesiog nedėkoju už tai. Nedėkoju. Nėra savaime aiškių dalykų gyvenime. Kažkaip viskas yra Dievo duota. Nieko veltui nėra. Viskas yra Dievo duota. Net ir liga, vat, kaip ir Antanas liudijo, net ir liga man kažką Dievas per tai nori pasakyti. O gal paprasčiausiai nori būti dar arčiau manęs ir kad aš nu iš tos vat meilės, kad dar labiau išgyvenčiau jo artumą ir tą jo gydančią jėgą, kurią man nori padovanoti ir tą patirtį. Ir turbūt dėl to, kad galėčiau dalintis. Kad Dievas gydo, Dievas yra gyvas, Dievas yra visada šalia mūsų, Dievas kalbina ir Dievas mūsų laukia. Vat kaip ir šito evangelijoje, jeigu Jėzus paklausė, vadinasi, jis tai laukia jūsų grįžtančių, savųjų tikriausiai. Ir aišku, po to kelkis eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Vat ir ką reiškia vat man mano tikėjimas. Ir mes visai vat neseniai klausėme ne apie garstyčios grūdelį, tokio vat užtenka tiek mažai. Bet Dievas padaro iš mažai labai labai didelius dalykus. Dievui nėra kažkokio mato, nes jis yra pats didžiausias ir tikrai viešpats, visų dalykų viešpats. Ir iš manęs reikia labai mažai. Tai vat kažkaip irgi man toks pradžiugo netgi širdis, kad atrodo tokia vat istorija, iš pradžių toks gėdos išgyvenimas, jausmas ir po to toks didžiulis džiugesys, kad vat ir ko iš manęs šiandien viešpats prašo. Aš tikrai, kaip sakyt, išlaikytą santykį, per dėkojimą mes galim labai labai išlaikyti gerą santykį su Dievu. Išdrįsti netgi ir toj savo negalioj atmetime padėkoti Dievui, kad jis manęs nepamiršta. Nes čia ir pasakyta, kad Jėzus nepamiršo nei vieno. Kad jisai yra su mumis. Tai štai, ar Antanai dar, matau, turi dar ką pasakyti?
Taip. Vienas iš stačiatikių bažnyčios kunigų, labai žinomas rytuose, jis yra Danilas Sisojus ir jis dalinosi apie tokią labai dažną tikinčiųjų klaidą. Jog mes visi įtikėję į Dievą nusistatome savo gyvenimo ilgį. Gyvensiu, kol pasensiu. Va. Ir mes nieko nežinome, nes mes, kaip sakyt, girdime, kad iškeliauja naujagimiai, jauni žmonės, moksleiviai, studentai, senoliai ir mes šito laiko nežinome. Ir jis dalinasi štai tokia mintimi, kad sako, dažnai Dievas, žiūrėdamas į mylimą sielą ir matydamas, kad jau jinai ims eiti blogu keliu, į liūną kokį, jis, norėdamas šitą sielą išgelbėti, siunčia jam ligą. Na, imkime vėžio ligą. Ir kaip jisai išgirsta iš gydytojų diagnozę, tai pasirodo, kad jam liko gyventi ne iki senatvės, kai nusens, bet 4 mėnesiai, 3 mėnesiai. Ir įsivaizduokite, ir šitaip gydytojo lūpomis Dievas nusako jo likusi amžių. Ir jam duoda tokį unikalų šansą, kad jisai per šitus mėnesius visų žmonių atsiprašytų tenai, išmokėtų savo įsiskolinimus, išdalintų savo visus daiktus, užrašytų ten vaikam, anūkam, kaimynam, bažnyčiai palikimą. Ir vienu žodžiu šlovintų viešpatį ir dėkotų. Ir jeigu jisai šitaip elgiasi, tai Dievas jam nežinant išgelbsti 500 žmonių. Ir jeigu jis iškeliauja, būna nustebintas. Dėl to, kad jisai šlovino Dievą, tai viešpats skyrė šitą šlovinimą dėl 100 žmonių išgelbėjimo. Bet, sako, būna šitokių atvejų labai įdomių, sako, kaip žmogus išdalina savo palikimą visą, ima viešpats, nusišypso ir išgydo jį, sako, ką daryti, viskas išdalinta. Testamentai jau vadinasi pasirašyti. Ir sako, jam lieka nuostabu šansas gyventi neturto dvasioje, remiantis Jėzaus Kristaus Evangelija. Ir jeigu žmogus, imkime, suserga vėžiu ir jisai ima Dievą apkaltinti, o kodėl man, o kodėl ne kaimynui, dėl ko čia nais ne uošveniai, ar imkime kokiam nors darbdaviui, ir jisai viešpati burnoja ten, keikia, tai jis sako, viso to netenka ir viešpas labai, labai, labai liūdi. Žinot, mūsų misijose mažutėse gyvųjų akmenų arba, kaip sakyt, atsinaujinimo dienų metu labai dažnai ateina žmonių ir sako, pasimelskite už mano sveikatą. Ir aš visada klausiu jų taip švelniai, bičiuliškai, o ką tu veiksi, kai būsi išgydytas? Ir sako, nu tai va, pas mane reikalų, čia visokių, čia nai anūkai, vaikai. Va, reiškia, reikia jiem tenai remontus, užbaigti, remti ten anūkų studijas. Bet sakau, geriau mes melskimės, kad anūkai ir tie vaikai, jie būtų kaip Dievo misionieriai. Vadinasi, kaip viešpatės misionieriai, nes žmogui rodosi, kad jeigu jis vien tik išgyja ir jam Dievo užtenka, tai vat, jeigu mes po ligos esame stebuklingai išgydomi, tai ir grįžtame iki savo ankstesnių būtinių užduočių, tada mes elgiamės lygiai kaip šitie nedėkingi raupsuotieji. Nuėjo, išgyjo ir net negrįžo ir net nepadėkojo. Tai va, aš tai labai norėčiau linkėti savo, Ramūnei, Daivai ir visiems Marijos radio klausytojams ir neklausytojams, jog mes būtume įkvėpti būti visuomet už viską dėkingi. Absoliučiai. Už gerą ir už išbandymo ir skausmo laiką.
Dar man viena mintis, mokytojų, pasigailėk mūsų. Tai man kelioniai, kada negalėjau gyventi bažnyčioje sakramentinio gyvenimo, tai iš tiesų ta gailestingumo kelionė su šventaja Faustina, jinai mane tikrai labai stiprino ir kiek stebiu savo kelionę, tai atsigręžus iš pradžių Margarita Lekok, po to Teresėlė iš Ilizie, po to Faustina ir na, vedė mane tokiu gailestingumo keliu, kad, nu, Jėzau, pasitikiu tavimi. Ir aš suprantu, kad aš esu kieta širdė ir neturiu dėkingumo. Grupeliai aš dalinausi, kad Dievą garbinu lūpomis, bet širdis labai toli. Ir aš kažkaip galvoju, nu, kad, na, kai tu būni maldoji, rožinį meldiesi ar adoracijoj, tai būna tokia sausra ir norisi va, kažkaip pajusti tą Dievo artumą, kad tu čia esi mylimas Dievo vaikas. Tai ir šiandien susigėdau. Aš pagalvoju, tai yra didžiulė dovana tikėjimas. Tai yra ne mano nuopelnas, kad aš čia tikiu. Ir aš tikrai turiu patirti vienose tylos rekolekcijose, kuriuose dalyvaudau keletą metų iš eilės, savaitės tylos rekolekcijos. Atvažiuoju vienas rekolekcijas, jos prasideda, aš sėdžiu, klausau, mokymu ir mano širdis taip toli nuo Dievo. Ir protas, kad aš priimu visą tą mokymą kaip dar vieną ideologiją ir mano mintis tokios, nu jo, čia jiem taip reikia kalbėti. Ir aš suprantu, kad aš taip nenoriu galvoti, o mano mintis galvojasi. Ir aš tokią dykumą tuose tylos rekolekcijos išgyvenau gal 3 dienas ir aš puikiai suprantu žmonės, kurie netiki. Jiem tikrai yra labai sunku suprasti tikinčių žmonės, nes tu nesi patyręs to. Ir aš šiandien galiu sakyti, kad aš tikrai nesu dėkinga už tikėjimo dovaną. Kad norisi visada daugiau ir aš ko gero kaip tie 9 lėkiu kažkur į priekį, dar kažko noriu, bet neapsigrįžtu, kad padėkoti už tai, ką aš turiu dabar, už tą tikėjimo dovaną.
Ačiū, Daivutė, ir tau už pasidalinimą ir mes, ir aš, ir Antanas, ir Daivutė, ir visi kiti mūsų bendruomenės broliai ir sesės iš tiesų norime pasinaudodami progą irgi pakviesti į atsinaujinimo dieną, kuri bus spalio 23 dieną, VDU didžiojoj salėj, Daukanto 28, mes kalbėsime apie tiesą. Ta diena bus skirta, kaip skelbti tiesą. Šių dienų iššūkiuose, šių dienų iššūkių akivaizdoje. Ir esame pakvietę mūsų bičiulę daktarę Liną Šulcienę kalbėti ir liudyti. Taip pat bus liudijimų laikas, šlovinimo laikas. Ir taip pat pasikvietėm eremitą vyskupą Joną Kaunecką. Kaip mums šiandien gyventi, kaip mums išbūti tiesoje, kaip mums išdrįsti skelbti tiesą šiandien. Ir taip pat turėsime išpažinčių laiką ir adoracijos laiką ir vaikų tarnavimą. Ir mūsų atsinaujinimo diena prasidės šlovinimu 10 valandą ir baigsim tradiciškai, kaip visada, 16:30 šventomis mišiomis. Tai labai laukiame ir kviečiame visų. Ir tikrai mes kaip šiandieną pasidalinome, kad bus proga mums būti tuo dėkingu raupsuotu, kurį viešpats išgydė, tuo išgydytu ir balsu šlovinti Dievą. Tai mes labai jūs kviečiame ateiti į atsinaujinimo dieną ir balsu šlovinti Dievą ir visiems kartu dėkoti už visas malonės, kurias mums suteikia. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Amen.